στην επιστολή του που διαβάσαμε σήμερα δίνει πρακτικές συμβουλές στην εκκλησιαστική κοινότητα, στους χριστιανούς. Το κεντρικό σημείο αυτής της πρότασης του Αποστόλου Παύλου ακούει στην έκφραση αυτή: «Οφείλουμε εμείς οι δυνατοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη αυτής αρέσκει». Δηλαδή, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να σηκώνουμε τις αδυναμίες των ανθρώπων και να μην μένουμε μόνο σε αυτά που είναι αρεστά σε εμάς. Ουσιαστικά, ο Απόστολος Παύλος θέτει πρακτικά την έννοια της εκκλησιαστικής ζωής, την έννοια της Εκκλησίας, όπου η πορεία του χριστιανού στην Εκκλησία αλλά και όλη του η πνευματική στάση και ζωή δεν είναι μια αυταρέσκεια, δεν είναι μια αυτάρκεια, δεν είναι ένας ατομισμός, δηλαδή ικανοποιώ τις δικές μου ανάγκες, βολεύομαι, ικανοποιώ ακόμα και τις πνευματικές μου ανάγκες, εξασφαλίζω ένα μελλοντικό παράδεισο για το άτομο μου και νιώθω ήσυχος και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, ή έστω μέσα στη σιγουριά της δικής μου ατομικής σωτηρίας δίνω και κάποια βοήθεια στους άλλους. Αλλά θέτει αυτή την έννοια της σχέσεως. Είναι η ουσία της πνευματικής ζωής, που σημαίνει να βγω από τον εαυτό μου, να βγω από το συμφέρον μου και να σηκώνω τα βάρη των αδυνάτων. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες σχέσεις που να ικανοποιούνται οι δικές μας ανάγκες, να βρούμε τα μέσα εκείνα που θα βολευτούμε κοινωνικά και πνευματικά. Θα βρούμε έναν υπουργό και έναν άγιο και είμαστε εξασφαλισμένοι. Θα ικανοποιούμε δηλαδή τον ατομισμό μας ακόμη και σε πρακτικότερο επίπεδο καθημερινής ζωής. Επικοινωνούμε με ανθρώπους από τους οποίους κάτι θα πάρουμε, επικοινωνούμε με ανθρώπους που κάτι θα κερδίσουμε, τέλος πάντων επικοινωνούμε με ανθρώπους που θα μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά και αποφεύγουμε άμεσα κάτι το οποίο θα μας δυσαρεστήσει. Τι κάνουμε δηλαδή? Όλη μας η ζωή είναι δομημένη σε αυτό το ήθος: να περνάω καλά, να κερδίζω και να είμαι πιο ισχυρός στους στόχους μου τους καθημερινούς. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ξεφεύγει αυτό από το πρώτο χριστιανικό βίωμα των κοινών τραπεζών, της κοινότητας, που ήταν όλα κοινά. Από αυτό το στάδιο που ήταν όλα κοινά και τα πνευματικά και τα υλικά, περάσαμε σε τέτοιο σημείο που να θεωρούμε ότι πρότυπο του καλού χριστιανού και οικογενειάρχη είναι αυτός που βρίσκει μια καλή δουλειά, βρίσκει έναν τρόπο έξυπνο να αυξήσει τα κεφάλαιά του, να βλέπει την οικογένειά του, να αυξήσει την περιουσία του, γιατί είναι δικαίωμά του, είναι ατομικό του δικαίωμα να έχει την περιουσία του. Και επειδή ως καλός χριστιανός πρέπει να ακούσει και την εντολή του Χριστού, ό,τι το περισσεύει με το σταγονόμετρο κάτι δίνει. Και ταυτόχρονα αναπτύσσει και μια ασκητική πνευματική ζωή να ανέλθει πνευματικό επίπεδο. Αλλά η σχέση με τον Θεό δεν είναι άνοδος επίπεδου, είναι κάθοδος εις τον Άδη. Είναι βίωμα του υπαρξιακού πόνου της απουσίας του Θεού, στον οποίο υπάρχει και ο άνθρωπος. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία, να βγει από τον εαυτό του και να αισθανθεί ότι ο αδύνατος είναι ο εαυτός, ο αδύνατος συνάνθρωπός του είναι ο εαυτός του, είναι μέλος του ιδίου σώματος και όχι ένας άλλος που θα τον υπηρετήσει, προϋποθέτει να έχει γυμνασμένες αισθήσεις, να έχει αισθητήρια εσωτερικά. Η άσκηση της φιλανθρωπίας αυτού του είδους που προτείνει ο Χριστός δια του στόμους του Αποστόλου Παύλου δεν είναι ένα προσκοπικό ήθος, κάναμε σήμερα την καλή μας πράξη για να πάμε στον παράδεισο, αλλά προϋποθέτει να έχουμε καρδιά. Και για να έχουμε καρδιά πρέπει να έχουμε βαφτιστεί στον πόνο, είτε τον ακούσιον είτε τον εκούσιον. Αν δεν επιλέξουμε τον ακούσιο πόνο, που είναι η αναζήτηση της αγάπης του Θεού, Τότε θα έλθει ο ακούσιος πόνος, η θλίψη, για να μας φέρει σε μια ισορροπία, μπας και ξυπνήσει κάτι μέσα μας, για να αποκτήσουμε αισθήσεις που θα αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αλλά ποιος είναι αυτός ο υπαρξιακός πόνος? Ποια είναι η αναζήτηση του Θεού? Η αναζήτηση του Θεού δεν είναι ένας υφυσιγασμός, ούτε μια τακτοποίηση των σκέψεών μας ή των συναισθημάτων μας, ούτε μια βελτίωση του εαυτού μας ηθική ή πνευματική. Αυτή η βελτίωση, η ηθική ή πνευματική, η άσκηση, αν δεν γίνει σε σωστή βάση, υπηρετεί την δαιμονική μας έπαρση. Ποια είναι η στάση? Η αναζήτηση του Θεού είναι το κεντρικό. Και ο Θεός δεν ευρίσκεται μέσα στις βεβαιότητες των δικών μας ατομικών ασκήσεων. Ο Θεός για τον καθένα βρίσκεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτός ξέρει. Και ποιο είναι το κύριο σημείο του? Να μας βρει τον τρόπο να κατέλθουμε στον Άδη, να ταπεινωθούμε, να συντριβούμε, να έχουμε αυτή την εμπειρία του Αγίου Σιλουανού. Έχε το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Αυτό ξεφεύγει από οποιοδήποτε ορθολογισμό ασκήσεως. Αν έκανα χίλιες μετάνοιες ή δεν κοιμήθηκα καθόλου. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι η λειτουργία της καρδιάς. Στην οποία λέω, χωρίς το Θεό δεν κάνω τίποτα και παραδίδομαι σε Αυτόν. Και τι κάνω? Αναζητώ τον Θεό. Λέω δηλαδή ότι δεν μου αρκεί η δική μου άνοδος πνευματικής καλλιέργειας και επιπέδου. Αλλά τι να το κάνω αυτό αν δεν έχω τον Θεό που νίκησε τον θάνατο? Και τότε σε μια ερωτική διάσταση ζητώ τον Θεό. Και λέω, χωρίς εσένα δεν ζω. Αυτό από μόνο του είναι ταπείνωση. Δεν πάω να είμαι ο καλύτερος Άγιος, ο πιο άρατος άνθρωπος. Χωρίς τον Θεό δεν ζω. Και τι κάνω? Ο Θεός κρύβεται. Με τέτοιο τρόπο, ανάλογα με την κατάσταση του καθενός, ούτως ώστε να μας βάλει σε μια διαδικασία να ανοιχτούμε εσωτερικά, να ταπεινωθούμε. Δηλαδή να ζήσουμε μέσα στην αγάπη του και έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να αγαπούμε και τον συνάνθρωπό μας. Ο ισχυρός δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα. Ο εξασφαλισμένος δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα. Ο σίγουρος για τη σωτηρία του δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα. Μόνο αυτός που δεν τον νοιάζει η σωτηρία του, αλλά τον νοιάζει ο απόν Θεός και ζητεί να γίνει παρόν στη ζωή του, μας βάζει σε μια διαδρομή ο Θεός, που καταλαβαίνουμε όπως κάνει ο ερωτευμένος και λέει, μα χωρίς την αγάπη μου δεν ζω και τι με ενδιαφέρει αν με αγαπώ όλος ο κόσμος, και ζητά αυτή την αναζήτηση του Θεού, που τότε μέσα σε αυτή την αναζήτηση, μέσα στην απουσία του Θεού, γνωρίζουμε τον Θεό, αποκτά ο άνθρωπος καρδιά, αποκτά πνευματική ευαισθησία και αντίληψη τέτοιου είδους που μπορεί να αγαπά όλη την οικουμένη, και γνωστούς και άγνωστους, όλη την κτήση την οποία σέβεται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε εκλεπτύνεται ο άνθρωπος και τότε αντιλαμβάνεται την ανάγκη κάθε ανθρώπου και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ζει μόνος, αλλά ζει μόνο όταν κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά του και εν το προσώπο του Χριστού όλος ο κόσμος. Έτσι στην πράξη θα του βγει και το ανάλογο ήθος. Δεν μπορεί να διαφορεί για την κατάσταση του άλλου. Δεν μπορεί να νιώθει εξασφαλισμένος. Δεν μπορεί να έχει δική του περιουσία στην οποία να την θεωρεί τη στηρίζεται σε αυτήν. Αλλά είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα για τον άλλο για να ζήσει. Αυτό όμως δεν είναι υπόδειξη, ούτε εντολή, ούτε πρόταση σε άνθρωπο ο οποίος δεν βίωσε πρώτα τον πνευματικό πόνο της αναζήτησης του Θεού και της αίσθησης και της γεύσης του Θεού. Στην πνευματική ζωή η φιλανθρωπία προϋποθέτει κάτι, τον πόθο για το πρόσωπο, τον πόθο για το πρόσωπο του Χριστού και δια του Χριστού για κάθε άνθρωπο. Αλλιώς έξω από αυτόν τον πόθο δεν δικαιώνεται καμία φιλανθρωπία και καμιά άσκηση πνευματική. Έτσι λοιπόν μας τα θέτει ο Απόστολος Παύλος. Λέει δηλαδή, εφόσον είστε η κοινότητα και εγώ είμαι ο ποιμένας σας και ο γιατρός, θέλω να κάνω μία διάγνωση, να καταλάβω σε ποια κατάσταση είστε και αναφέρω τα συμπτώματα του υγιούς και του άρρωστου ανθρώπου. Και λέει, αν δεν μπορείς να βαστάζεις τα ασθενήματα των αδυνάτων και μένεις στον εαυτό σου, είσαι ασθενής. Είναι απόνοθεος από την καρδιά σου. Είσαι νεκρός, είσαι πεθαμένος. Αν είσαι σε αυτή τη δικασία, τότε ζεις στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι και στην καθημερινότητά μας, όσοι είμαστε κλεισμένοι στο συμφέρον μας, όσο αδυνατούμε να συγχωρήσουμε τον άλλο, όσο αδυνατούμε να ανεχθούμε τον άλλο και να γίνει ο άνθρωπος της ζωής μας όσο ιδιόρυθμος και ιδιότροπος και αν είναι, τότε είμαστε νεκροί. Δεν έχουμε τον Χριστό. Ας κοινωνούμε κάθε εβδομάδα. Η Θεία Κοινωνία δεν λειτουργεί μαγικά. Η Θεία Λειτουργία είναι το εφόδιο και το αποτέλεσμα και η κατάληξη όμως αυτής της αναζήτησης καρδιάς μας, που νιώθουμε ότι όλα τα καλά του κόσμου να έχουμε, αν δεν έχουμε τον Χριστό είμαστε νεκροί. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της νέκρωσης είναι αυτό το ήθος που έχουμε και λέω δικό μου και δικό σου. Περιουσία μου και περιουσία σου. Δεν έκλεψα κανέναν, δούλεψα, τα έφτιαξα, κληρονόμησα, έτυχε να είναι εντάξει οι γονείς μου και μπόρεσα και τα επένδυσα και νιώθω σίγουρος. Και μέσα στη σιγουριά μου φιλοσοφώ για τον πόνο των ανθρώπων, δίνω και λίγα ελάχιστα, τόσα ούτως ώστε να μην φύγω κι εγώ στην ανασφάλεια της καθημερινής μου ζωής. Και έτσι και την εντολή του Χριστού κάνω και στην εκκλησία αν έχω και υπηρετώ και την αγιότητά μου. Αυτό όμως είναι μια τεράστια υποκρισία που προσβάλλει όχι τον αδερφό μας αλλά την καρδιά μας.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.